Velkommen til Radio 4 Morgen.
På en smuk, smuk fredag morgen. Solen skinner, og det bliver den ved med i lang tid. Jeg så i går en nyhed om, at det kan faktisk komme dertil, at vi den 23. juni på Sankt Hans skal lade være med at tænde bål.
Så
tørt kan det blive.
Drukne heksen i stedet for.
Jo,
det har jeg da været med til tidligere.
Og drukne heksen?
Ja, altså hvor man ikke fik lov at tænde bål, så puttede vi hende i en spand med vand. Så kunne hun drukne i stedet for.
Altså en dukke?
Ja.
Ja, det var godt. Ja. Jamen, hver sin lyst. Man kan i hvert fald gå ud i solen i dag, når man har fri til det, og hvis man i øvrigt har lyst. Man må også meget gerne blive hængende her på kanalen frem til klokken 9, hvor vi sender Radio 4 morgen. Det er Christine Ankerhus og Jacob Grosen.
Hvor vi på et tidspunkt skal tale om alkohol og unge, for når skolerne starter op igen på den anden side af sommerferien på gymnasierne eller erhvervsskolerne, ja, så bør det være uden alkohol. Sådan lyder det fra Sundhedsstyrelsen. Men, det er ikke alle rektorer, der har tænkt sig at gøre det. Blandt andet på Ringkøbing Gymnasium, hvor rektor Lars Rosen er med os her lidt senere til at forklare, hvorfor han egentlig har tænkt sig, at de unge gerne må drikke alkohol på hans skole.
Velkommen indenfor. Klokken er 6:07.
Godmorgen.
Radio 4 taler med Danmark.
Fik partierne i Folketinget forkerte oplysninger fra Jakob Ellemann Jensen, forsvarsminister og Venstres formand, da man i januar besluttede at købe nyt artilleri fra en israelsk våbenproducent? Det er et spørgsmål, som har affødt en kæmpe diskussion på Christiansborg. Tilbage i januar fortalte Ellemann forligskredsen i forsvarsforliget, at de har fået tilbud fra tre forskellige våbenfabrikanter. Men i går kom det frem i Altinget, at fransk ejet Nexter, som er en våbenfabrikant, aldrig er blevet spurgt om at give et tilbud. SF, Danmarksdemokraterne, Enhedslisten og Konservativt Folkeparti har indkaldt til samråd, og forsvarsordfører fra Liberal Alliance, Carsten Bach, kalder det en alvorlig sag.
Så kan vi jo ikke stole på de oplysninger, vi får i Forsvarsministeriet, og derfor kan vi heller ikke være sikre på, at vi træffer den rigtige beslutning, og det er jo det, der er tilfældet i den her sag.
De her fejlagtige oplysninger kan være brud på ministeransvarsloven. Det mener du, Sten Bønsing. Godmorgen.
Godmorgen.
Juraprofessor ved Aalborg Universitet. Hvorfor kan det her være et brud på ministeransvarlighedsloven?
Ja, altså ministre må ikke give forkerte oplysninger til Folketinget. Det følger blandt andet af ministeransvarlighedsloven, men også i øvrigt af forskellige andre regler, altså at ministre lige så lidt som andre i det offentlige må give forkerte oplysninger.
Hvilke konsekvenser kan det få?
Ja, altså når vi har at gøre med ministre, så er det en politisk beslutning, hvad der skal gøres. Det vil sige, at det er Folketinget, der skal træffe konsekvenserne, og det kan jo være alt fra en næse til et mistillidsvotum, eller kan man sige princippet en rigsretssag. Det tror jeg nu ikke, at sagen har en kaliber til, men det er altid Folketinget, der skal træffe en beslutning i sådan en sag.
I den her konkrete sag taler vi jo om en mand, der er sygemeldt. Altså det er Jakob Ellemann Jensen, som i sin tid som forsvarsminister og venstreformand, det er han jo teknisk set stadig, men før han blev sygemeldt, muligvis har givet urigtige oplysninger til forsvarsforligskredsen og Folketinget om det her opkøb af våben til forsvaret. Betyder det noget, at Jakob Ellemann Jensen lige nu er sygemeldt?
Nej, det gør det ikke. Altså det ændrer ikke på, at man kan for eksempel give en næse til ministeren, eller også så kan man give en næse til den nye minister, eller den, der til vikaren, om så må sige. Så det er i sig selv ikke noget problem.
Men hvad hvis det bliver mere end en næse? Kan det så først få konsekvenser for ham, når han er tilbage til august?
Jeg ved ikke, om vi har fortil for FL for, at man giver et mistillidsvotum til en minister, som er sygemeldt. Det har vi jo ikke så meget erfaring med sygemeldte ministre, men altså, nu kommer han jo formentlig tilbage på et tidspunkt, så det vil jeg gerne se for noget problem.
Jeg opridser lige sagen, Sten Bønsing, altså juraprofessor ved Aalborg Universitet. Sagen begyndte at rulle i sidste uge, da Altinget igennem aktindsigter kunne fortælle, at Jakob Ellemann Jensen har givet urigtige oplysninger for at haste milliardindkøbet fra det israelske artilleri, altså det, der hedder Elbit Systems, det er en våbenproducent, igennem i januar. Ifølge Altinget havde tilbuddet fra Elbit haft deadline i udgangen af juni, mens ordførerne fik at vide, at det hastede, det skulle godkendes senest med udgangen af januar. Ellers så ville tilbuddet fra Elbit frafalde. Og det viser altså i sidste uge gennem Altingets arbejde, at det var ikke sandt. I går kunne Altinget så fortælle, at den franske våbenproducent Nexter afviste, at de skulle have modtaget en henvendelse fra Danmark om at få tilbud på hurtig levering af artilleri. Flere ordførere siger, at de ikke ville have godkendt artilleriindkøbet fra Elbit, hvis de havde vidst, at der ikke var blevet indhentet tilbud fra andre leverandører. Sten Bønsing, kan der være nogen god undskyldning for, hvorfor tingene er gjort, som de er?
Ja, der kan jo være nogle andre oplysninger i sagen, som vi ikke har fået. Dels i forhold til ministeren personligt, så kan det jo være embedsmændene, der har fejlinformeret ministeren. Men derudover, så kan man sige, ved vi jo ikke sådan, hvad der i øvrigt er givet til Folketinget. Så indtil videre har vi jo ikke sådan et fuldt billede. Men jeg vil sige, det lyder jo meget som om, at ministeriet også selv er klar over, at der er givet forkerte oplysninger.
Spørgsmålet er jo også, om Jakob Ellemann Jensen har været klar over, at det var urigtige oplysninger. Altså, er der noget i det, der er blevet afdækket, der kunne pege på nogle andre, en embedsmand eller noget andet?
Det har vi ikke nogen oplysninger på nuværende tidspunkt, der siger. Vi venter jo på en redegørelse fra ministeriet, og det er muligt, at den vil kunne afdække, kan man sige, hvor fejlen den er opstået.
Ifølge Altingets politiske kommentator Erik Holstein står Jakob Ellemann Jensen i problemer til halsen. Han skriver: "Hvis det viser sig, at han helt bevidst har vildledt Folketinget i en så alvorlig sag, kan jeg ikke forestille mig, at han overlever. Hvis det derimod er embedsværket eller forsvaret, der har fodret Ellemann med forkerte oplysninger, så kan han godt overleve, selvom ministre er blevet fældet for mindre end det." Det er altså vurderingen fra Altingets politiske kommentator Erik Holstein. Sten Bønsing, du har jo fulgt mange politiske skandaler gennem tiden. Hvilke konsekvenser tror du, det kommer til at have for Jakob Ellemann Jensen, hvis det viser sig, at han har talt usandt for Folketinget?
Jamen, det er reelt meget svært at svare på, og det er det, fordi det er et flertal i Folketinget, der bestemmer, hvad der skal gøres. Vi har set eksempler på, at et flertal i Folketinget holder hånden under en minister, også selvom der er hvad skal man sige, noget forholdsvis vidtgående galt. Altså bare eksempelvis, om man så må sige, Inger Støjberg, som jo efterfølgende blev dømt i en rigsretssag, holdt et flertal i Folketinget jo hånden under i første omgang, inden der blev valgt. Og vi har set det omvendte ministre, som kun har trådt, kan man sige, helt beskedent ved siden af, og hvor et politisk flertal vil af med ministeren. Så det er reelt svært at sige, hvad et flertal i Folketinget de synes, at det skal have konsekvenser.
Så er du enig med Erik Holstein fra Altinget i, at man har set ministre blive fældet for mindre?
Ja, det mener jeg helt klart.
Tak fordi du var med, Sten Bønsing.
Ja, velbekomme.
Juraprofessor ved Aalborg Universitet. Et par sms'er på historien. Jens Larsen fra Roskilde har skrevet:
"En næse kan der ikke være nok. Ellemann har ikke undskyldt. Det var derfor Støjberg kom for rigsretten." Det var altså Jens fra Roskilde.
Så er der en, der skriver her: "Det er nok Indkøbsstyrelsen, der igen viser sig fra deres dårlige side. Det spændende er så, hvor dybt involveret Ellemann er."
Lige præcis. Det er det, vi skal have undersøgt, jo.
Du lytter til Radio 4 Morgen.
Danmarks nok mest kendte reje vender tilbage. Det er onkel Reje, der står oprejst igen efter sin sygemelding. Han har været sygemeldt i en periode på grund af angreb, som har foregået på ham og det, han gør, når han optræder som børnetv-vært, angreb via de sociale medier. Og manden bag, det er Mads Geertsen. Han rejser sig igen fra sygesengen, og så har han stillet sig frem i en video hos DR.
Hej med jer! Onkel Reje her. Ved I hvad? Der er en masse søde børn, der går og bekymrer sig om, kommer onkel Reje med i Cirkus Sumarum i år? Ved I hvad? Det gør han.
siger Mads Geertsen her i den video, som DR selv har delt. Han har rejst sig efter en sygemelding. Han blev lagt ned, fordi at der var chikaner, der var trusler. Det var fra enkelte personer, og så var det også fra grupperinger, som DR endte med at politianmelde en dag. Han har oplevet en hård tid, lyder det fra DR. Det har været hårdt for ham også at høre alle de her anklager og chikaner og trusler så meget, at DR de seneste uger har passet hans sociale medier. Sådan lyder det fra DR. Morten Skov, der er chef for afdelingen Børn og Unge i DR. Og der lyder det også derfra, at det skal ikke herske tvivl om, at det har været en hård tid for Mads at komme igennem det her, men vi har gjort alt, hvad vi kunne for at få ham tilbage på benene igen. Og så er det jo, at vi ser ham rent faktisk på benene i den her video. Og vi ser ham også tage udklædningen af, altså han piller rejeskallen af, så at sige, og viser sig som den, han er, nemlig Mads Geertsen.
Det er jo faktisk bare mig, der er inde i Onkel Reje, og jeg vil gerne lige benytte lejligheden til at sige tak for alle de varme og hjertelige beskeder, jeg har fået, og tegning og blomster og øl. Ja, altså uden det rygstød, det kærlige rygstød, så er jeg ikke sikker på, at jeg var kommet op på cirkushesten igen, for det var virkelig en vanvittig omgang, jeg oplevede. Men jeg synes, det er vigtigt, at vi får sagt, at det her er historiefortælling. Historier skal være frie, og det er der ikke nogen, der skal lave om på. Vi ses i sommeren.
Og så lyder det fra Mads Geertsen, som er inde i Onkel Reje, så at sige. Jeg synes, man kan høre, det er en rystet Reje, vi har med at gøre, ikke?
Det kan man godt forstå. Det har været sindssygt. Men dejligt, synes jeg, og mange andre, at man nu ser ham stå op igen og være klar til sommer som om.
Men lurer mig, om ikke det får en tur mere i møllen af chikane og trusler osv.,
jeg kunne se det. Jeg lagde mærke til, at den her video, det var jo ikke bare DR, der endte med at lægge den ud. Alle mulige medier tog den og bragte den. Og i kommentarsporene under, der fremgår det i hvert fald stadig, der er mange, der stadig er sure på Onkel Reje. Det er jo sådan, at der har floreret nogle screenshots af hans optræden til Cirkus Summarum sidste år, hvor han blandt andet har G-streng på og BH, og i humorens navn stikker en raket op i numsen.
Om den lige er der sådan rigtigt?
Nej, det er den jo ikke, men det er illusionen i det. Jeg har også set Onkel Reje i Cirkus Summarum sidste år, hvor han skar en dame over i sit cirkusnummer. Altså den oversævede dame. Han gjorde det ikke i virkeligheden, det var bare kunst.
Det var gas.
Ja, så lad os sammen hylde den fri historiefortælling. Klokken er 18 minutter over 7.
Du lytter til Radio 4 Morgen.
De gule bybusser er fortid i Holstebro, det skriver TV MidtVest. Et enigt byråd har besluttet, efter flere henvendelser fra borgere, der var trætte af at se på tomme busser, at nu skal de altså helt væk af bybilledet. Kent Tønning er medlem af Venstre og formand for teknisk udvalg i Holstebro Kommune. Godmorgen.
Godmorgen.
Hvorfor har I truffet den her beslutning?
Jamen, det er jo ikke en let beslutning. Vi har truffet beslutningen, fordi vi har haft svært ved at holde økonomi i vores bybusser. Færre passagerer over de sidste år, og samtidig med, at økonomien den er skredet, hvor udgifterne bliver større.
Og så har I taget konsekvensen ganske enkelt og sagt, nu skal der ikke længere være bybusser i Holstebro. Hvor mange penge sparer I ved det?
Jamen, det er jo ikke sådan, at vi ikke får busser i Holstebro, men begrebet bybusser, der bare kører i rute, altså faste bybusser, der kører i rute på den måde, det bliver i hvert fald anderledes. Vi kommer til at spare 6,5 millioner, men det er ikke, fordi det er udgiften til bybusserne. Det er fordi, at det er nettoudgiften, for vi kommer til at erstatte det med nogle andre nogle busser, der hvor vi er i rute, også der hvor vi har mange passagerer, men andre tilbud på andre områder.
Til TV MidtVest, der siger en pensionist ved navn Kirsten Møller, at det er en forfærdelig beslutning. Hun siger, at der er mange ældre mennesker, der ikke har biler, som nu er lukket inde, hvis ikke de har familier, der kan køre med dem. Hvad siger du til hende? Altså, hun kan stadigvæk køre lidt, men ikke helt med bus eller hvad?
Ja, men der er jo nogen, som jeg sagde før, jeg ved jo ikke, hvor hun bor henne, men du har da ret i, at der godt kan være nogle steder, hvor hvad nu det hedder, vi ikke længere betjener med det traditionelle bybus. Men vi har jo også flextrafik, hvor man kan ringe efter en flexbus, og så få den ud at hente ind.
Er det tilsvarende godt for en borger i byen, at man skal med flexbus i stedet for en gul bybus?
Nej, det er jo heller ikke godt, at vi har nogle bybusser, der ligger og kører rundt med en passager og en chauffør. For det er faktisk tilfældet ret ofte i Holstebro by.
Der kan jo være mange gode grunde til, at folk ikke er hoppet på bussen gennem årene. En grund kunne jo være, at man også sparer på busruterne og har gjort det gennem mange år. Er det ikke et problem, der har bidt sig selv i halen, altså færre busser, færre stop, færre passagerer?
Jo, det kan godt sige. Vi er jo så uheldige, at vi ikke er Aarhus eller København med et enormt kundegrundlag til busserne. Men vi må også konstatere, at covid-19 det gjorde, eller corona gjorde jo, at vi fik nogle folk, der eller de kunne ikke køre med bus, og så fandt de nogle alternativer, og så må vi jo så konstatere, at de har synes, de alternativer har været så gode, at de ikke er vendt tilbage til bybusserne.
Men kunne man ikke have passet og plejet busserne i stedet for at gå den stik modsatte vej og lukke dem ned? Altså sige, så gør vi det lidt godt, sådan at folk kommer tilbage på bussen?
Jo, det har vi simpelthen ikke kunnet lide til. Det er så simpelt er det. Det kommer vel at koste rigtig, rigtig mange penge, hvis vi skulle udvide med flere ruter og med flere afgange.
Og det er jo en prioritering som så meget andet, altså en prioritering, som du og I ikke vil.
Jo, i det omfang, vi havde pengene til det, så ville vi gerne, men vi vil også gerne prioritere, at de ældre de får gjort rent i deres hjem, og at vi har nogle gode skoler. Så det er en prioritering hver eneste år til vores budget.
Og tilbage står jo så pensionister som Kirsten Møller eksempelvis, der føler, at nu bliver vi lukket inde, som hun siger, hvis ikke der er familier, der kan køre med os. Hvad vil du sige til hende og dem, der føler sig lukket inde nu?
Ej, jeg synes, de skal lige i første omgang vente og se, hvad tilbud de ellers får. Fordi det, vi har besluttet, det er jo at annullere det udbud, som hvad nu det hedder, vi havde på bybusserne her i år, og det, som skulle træde i kraft fra sommeren næste år, det vi valgt at annullere. Og så har vi så nu det her knap et år til at finde ud af, hvad det er, der skal træde i stedet for. Og der skal man jo lige inden, man ved, om man er lukket inden, der bliver man jo nødt til lige at vente og se, hvad der kommer i stedet.
Ja, hvad kunne det være? Du nævnte før flexordninger, flexbus. Hvad kunne det ellers være?
Ja, vi kommer jo også til at have nogle busser i rute, for vi har jo også nogle studerende, vi skal ud til vores uddannelsessteder. Men jeg ved jo ikke, hvor den enkelte borger bor, så jeg kan jo ikke lige udtale mig om, hvad det kommer til at betyde for den enkelte. Men de ruter, vi kommer til at køre ud forbi uddannelsesstederne, dem kan man jo altså også vælge at stå på.
Men du har nok gjort nogle overvejelser, Kent Tønning, om, hvad det kunne komme til at betyde for nogen. Hvilke konsekvenser kan det få for nogle borgere, at der ikke længere kører gule bybusser i fast rute?
Det kan få den konsekvens, at du blandt andet kommer til at skal ringe efter en flexbus, eller ringe og sige, at du skal med, fordi flexbus har jo også, da vi har også nogle rute flexbusser, hvor du egentlig ringer, og så siger, at du skal med, og så kører den, men ellers så kører den ikke. Så det kan være konsekvensen for nogen.
Hvor ligger det egentlig prismæssigt, hvis man som pensionist skal ringe efter en flexbus?
Det er nok dyrere end hvad nu det hedder, en rutebus, men det er svært at sige, hvorledes, fordi det er lidt kompliceret, for det kommer an på, hvor du skal hen. Hvis du skal hen til et knudepunkt, eller du skal du skal have fra adresse til adresse, så er der forskellige priser på det.
Det er Kent Tønning, der er med os, medlem af Partiet Venstre og formand for teknisk udvalg i Holstebro Kommune, hvor man altså nu har besluttet, at de gule bybusser er fortid i de faste ruter, som man kender det. Det er noget af et kulturskifte i en by for Holstebro, ikke? Hvad kommer det til at betyde for byen som sådan, at de ikke har de gule busser?
Jeg ved ikke, hvor meget det kommer til at betyde. Det kan være lidt på selvopfattelsen, det skal jeg ikke kunne sige. Jeg vil dog sige, at det er jo også, kan man sige, træls at se på tomme busser, der ligger og kører rundt. Det har jo heller ikke, det er jo heller ikke særlig fremmende.
Men det er jo også noget handelsliv, der kan lide skade?
Nej, det tror jeg faktisk ikke, hvis jeg skal være helt ærlig. Men man kan jo sikkert søge en hel masse konsekvenser, som man mener, det får. Men jeg har svært ved at se, at det er noget med handelslivet.
Men nu søger jeg ikke efter konsekvenser, som man kan finde. Nu spørger jeg dig, fordi du har været med til at tage beslutningen, formand for teknisk udvalg i Holstebro Kommune, så måske I havde kigget på netop den konsekvens, hvad det kunne betyde for handelslivet, at man nedlægger de gule bybusser.
Ja, men vi må, som jeg sagde til dig før, vi har ikke passagergrundlaget til det. Og det er jo derfor, vi gør det. Havde der nu været masser af passagerer, der har bakket op om bybusserne, jamen, så havde vi jo ikke haft det problem, at de var tomme og kørte rundt i byen.
Men så er vi lidt tilbage til, at det måske har bidt sig selv i halen. Hvorfor har passagererne svigtet de senere år?
Det er jo, altså for det første så har vi jo en generel udvikling i samfundet, at der folk, de bliver rigere, der er unge mennesker, der går på uddannelse, både selv gymnasiet, der har bil, jamen så tager de bilen og tager deres venner med. Vi har fået elscooter, og vi har elcykler, som også gør, at flere folk kommer over på det. Der er rigtig mange konsekvenser ved det. Nu har vi haft corona, hvor folk har fundet nogle alternative måder at komme frem på, og det har de så åbenbart været glade for, fordi de i hvert fald ikke kom tilbage til bybusserne.
Så har vi Frank med på en sms. Han ved mere om flexbusser, end jeg måske i virkeligheden gør, for han skriver nemlig, at en flexbus kan man ikke have indkøbt varer med i. Det vil sige, at pensionisterne kan ikke bruge den ordning til indkøb, ligesom i en bybus. Hvad skal de så gøre, Kenneth Tønning?
Nu kommer jo nok an på, hvad det er, man har købt, tænker jeg, for en taske med nogle ting i. Det kan man nok godt få lov til at få i et flexbus.
Men hvis man har to bæreposer og en taske?
Jeg ved ikke, hvor grænsen går på, hvad man kan have med i en flexbus. Det må jeg have helt ærligt indrømme. Men altså, igen, det er bybusser, vi snakker om. Det er jo ikke nogle busser, der kører ud fra landet af og ind til byen, vi har valgt at stoppe udbuddet på.
Men det er vel ikke helt ubetydeligt, hvad man må og kan i en flexbus, når det er der, du henviser til, at passagererne skal hen nu?
Nej, det er det ikke. Og jeg tænker heller ikke, at der er de store begrænsninger på, hvad du må og kan i en flexbus.
Men om de må tage flere bæreposer med fra det nærmeste supermarked og hjem igen, det er du lidt usikker på?
Jeg ved ikke, hvor meget. Jeg ved ikke, hvor grænsen går, det må jeg helt indrømme. Jeg har ikke læst, om der skulle være nogen grænser på at tage to bæreposer med i en flexbus, hvis jeg vil sige.
Fordi så kunne vi bare lige vende kort tilbage til pensionisten, som er med i TV2, i TV MidtVest, Kirsten Møller, der siger, at hun føler sig jo lukket inde, fordi hun ikke har en bil, og der er måske ikke nogen, der kan køre for hende. Nu kan hun måske heller ikke handle. Hvad skal vi sige til hende, eller hvad vil du sige til hende?
For det første, så er der altså flere muligheder i dag, og lige hende, den, jeg kan ikke sige, jeg aner ikke, hvor hun bor henne, jeg ved ikke, hvad der kommer til at erstatte på hendes område. Om hun hvad nu hedder, bor tæt på indkøbsmuligheder, eller ikke bor tæt på indkøbsmuligheder, altså bybusser, de kører i byen, og byen, i byen, der har vi altså rimelig tæt på indkøbsmuligheder, sådan generelt, vil jeg sige. Og så hvad nu det hedder, i det aktuelle tilfælde, det kan jeg ikke... Det kan jeg ikke udtale mig om, for jeg kender ikke hendes situation. Jeg ved ikke, om det ender med at køre en bus forbi hende alligevel, når den nu skal aflevere nogle elever.
Og det er Kenneth Tønning, medlem af Partiet Venstre og formand for teknisk udvalg i Holstebro Kommune. Tak fordi du var med.
Ja, velkommen.
Hvad er sjovt, og hvad gør en god joke?
Men man kan sgu da ikke vælte over en sutsko.
Men der er sådan, jo, det kan man godt.
Det undersøger Torben Sangild og Anders Fjeldsted, når de sammen med ugens gæst diskuterer håndværket bag comedy.
For eksempel det der med det grove stof på den sofa der. Det var fandme rigtigt. Det var sådan en sofa, hvis man lige kom til at glide i den, så blev man lige varm. Sådan.
Et kokostæppe.
Ja, lige nok. Sådan lidt af.
Lyt til Comedykontoret i dag kl. 13.05. Radio 4 taler med Danmark.
Det er sket igen.
Hvad?
Det er simpelthen sket igen. Man skulle tro, det var løgn. Joe Biden er faldet igen.
Oh my god, jeg USA's så godt præsident. En video.
Snublede og faldt på scenen. Han havde lykønsket nye kadetter på det amerikanske luftvåbens akademi, Air Force Academy, i går. Og så, ja. En dum lyd, og det er ligesom folk er begyndt at juble. Så prøv at høre, hvor stille folk bliver.
Ja. Det kan jeg så godt forstå, at man bliver en lille smule forskrækket, når ens præsident gang på gang snubler.
Hvad skal man næsten gøre? Jeg ved ikke rigtigt, hvad jeg efterhånden skal sige. Jeg har lavet flere gange har jeg fortalt her i radioen om Joe Biden, der er faldet, og det er ligesom om, det bliver ved.
Og det, man ser på videoen her, det er jo ikke alene det, at han snubler. Det er jo slemt nok i sig selv. Men når han skal have to mand høj til at tage under hver arm for at hjælpe ham op igen, og hans ben ligesom ikke hjælper ret meget med på
efter.
Vejen.
Han kan ikke komme op.
Nej.
Han peger selv, det er jo den klassiske, når man lige misser et trappetrin eller glider i en bananskrald, så peger man tilbage sådan anklagende mod den lille bule i gulvtæppet, der gjorde, at man faldt. Og det gør han også. Og det er altså en sandsæk angiveligt. Og man kan godt se, der ligger en sandsæk. Ret skal være ret. Spørgsmålet er, om man ikke kan gå udenom sådan en. Men,
det burde man måske nok.
Øv bøv for Joe Biden. Klokken er 7:30.
Nu er der nyheder på Radio 4.
Skolerne har ikke styr på sikkerheden, hvis der skulle ske et skyderi. Det vurderer en rådgivningsvirksomhed, som har besøgt omkring 400 skoler. De fleste skoler har beredskabsplaner klar for, hvad de skal gøre, hvis det skulle ske, men de er forældet. Det siger tidligere politibetjent, sikkerhedsrådgiver og indehaver af SafeSec, Kim Frederiksen. Han har derfor sendt et bekymringsbrev til Folketinget, fortæller han til Radio 4.
I vil få en stor udfordring den dag, der er et skyderi på en dansk skole. Der vil være forældre, som med rette vil stille spørgsmålstegn ved, hvorfor pokker skulle mit barn instrueres til at sidde og vente 10 minutter på at blive henrettet i et lokal bag glas, og ikke nok med det, men faktisk sidde ved et dør eller vindue, hvor de kunne have forladt stedet for længe siden.
For 3 år siden kom der nye opdaterede retningslinjer fra Undervisningsministeriet for, hvordan man skal reagere ved et skoleskyderi, men mange skoler bruger de gamle beredskabsplaner, siger Kim Frederiksen. Kievs forsvar skød 30 missiler og droner ned i nat. Omkring 16:45 lokaltid skrev Reuters, at sirenerne ikke længere hyler i det meste af Ukraine. Embedsfolk i Kiev oplyste samtidig, at mere end 30 droner og missiler er blevet skudt ned. Der har ikke været meldinger om, at nogen er blevet dræbt eller såret i de russiske angreb. En ny opdatering af MitID skal mindske risikoen for svindel. Den 6. juni udkommer en opdatering i App Store og Google Play. Den har til formål at hindre snyd og gøre det nemmere at bruge MitID på mobilen. Det oplyser Finans Danmark, der har udviklet MitID sammen med Digitaliseringsstyrelsen. Appens opdatering består af 2 dele, siger Adam Lebæk, vicedirektør i Digitaliseringsstyrelsen. Den første henvender sig til MitID-brugere, der vil godkende handlinger på deres mobiltelefoner. Hvis man i dag vil godkende en handling med MitID, når man bruger en app eller en hjemmeside på mobiltelefonen, skal man selv finde vej til MitID-appen. Men med opdateringen skal man blot trykke på Åben MitID-app, siger vicedirektøren.
Så ryger man automatisk over MitID og kan få gennemført sin transaktion. På den måde er det helt sømløst, når det er meget simplere, når det er i dag. Så der bliver en brugervenlighedsmæssig forbedring, når det er for den måde, man gør det på mobiltelefonen.
Det første klassetrin i grundskolen skal i Københavns Kommune fremover konsekvent kaldes børnehaveklasse. Begrebet 0. klasse afskaffes, det besluttede Københavns borgerrepræsentation i aftes. I den forbindelse udtaler beskæftigelses- og integrationsborgmester Jens Christian Lytken. Det har en stor betydning, hvad vi kalder børnenes første skoleår, i forhold til forældrenes, politikernes og samfundets forventninger til, hvad det år skal indeholde og hvad børnene skal kunne. Det er snart slut med bybusser i Holstebro Kommune. Et enigt byråd har besluttet at droppe busserne fra næste år på grund af for få passagerer, skriver TV MidtVest. Susanne Dikemar fortæller.
Formanden for teknisk udvalg i kommunen, Kenneth Tønning, siger til TV MidtVest, at det ikke er en beslutning, der glæder byrådet, men kommer af nød. Vi kan godt opretholde et busnet uden passagerer, men det er jo borgernes penge, der går til det, så det synes vi er en dårlig løsning, siger han. Ifølge ham mangler der passagerer. Han siger til TV MidtVest, at kommunen får henvendelser fra borgere, der er trætte af at se tomme busser køre rundt i byen. Før bybusserne er helt væk, skal der dog findes et alternativ. Det kan være flextrafik, som dog er en dyrere løsning.
Ifølge TV MidtVest har andre kommuner de samme udfordringer. Solrigt, men i eftermiddag lidt mere skyde, 15-20 grader og lidt til jævn vind omkring nord.
Du lytter til Radio 4 morgen. Husk, du kan skrive en sms til os på 1424.
Godmorgen. Fredag morgen, Radio 4 morgen. Det er solskin, hvis ikke du skulle have opdaget det, og sådan vil du opleve det resten af weekenden med. Det er jo på sin vis herligt. Her i Radio 4 morgen er det Jakob Grosen og Christina Ankerhus.
Og hvis du har nået at åbne din BT eller din Berlingske, så har du nok læst, at DR's europakorrespondent Ole Ryborg har delt sin research om Morten Messerschmidt med EU's svindelagentur OLAF. Det er jo en historie, der peger lidt tilbage på en sag, som Morten Messerschmidt jo er blevet frikendt for, men altså en sag, der handlede om svindel med EU-midler. Og spørgsmålet er om... det er ikke et spørgsmål. Ole Ryborg har på den måde været aktiv i sin egen historie. Altså han har researchet, så har han afleveret noget materiale til svindelagenturet Olaf, og så har han så skrevet historien om, at Olaf har undersøgt Morten Messerschmidt. Så på den måde er han blevet en aktiv part i sin egen historie. Hvorfor det er et problem, det dykker vi ned i med John Hansen, som er tidligere formand for Foreningen for Undersøgende Journalistik og har været graverchef på både Politikken og Jyllandsposten, og det gør vi om 10 minutter.
Klokken er lige nu 5 minutter over 7:30.
Godmorgen.
Radio 4 taler med Danmark.
Når de unge mennesker efter sommerferien skal i gang med en ungdomsuddannelse på gymnasiet eller en erhvervsskole, så bør skolestarten være helt alkoholfri. Sådan lyder beskeden fra Sundhedsstyrelsen, en besked, der er gået direkte til de danske erhvervsskoler og danske gymnasier ud til landets rektorer. Men den anbefaling har man ikke tænkt sig at følge alle vegne, blandt andet ikke på Ringkøbing Gymnasium, hvor du er rektor, Lars Rosen. Godmorgen.
Ja, godmorgen.
Ja, for i et brev til Folketingets Sundhedsudvalg skriver du, hvis vi på gymnasierne skal lykkes med at ændre alkoholpolitikken som anvist af Sundhedsstyrelsen, forudsætter det altså, at aldersgrænsen for køb af alkohol i detailhandlen sættes op. Og så kalder du det i brevet også for urealistisk at gøre vores fester alkoholfri. Hvorfor kan du ikke som rektor på et gymnasium beslutte, at I holder fester uden alkohol?
Det kan jeg jo sagtens. Det kan jeg beslutte. Jeg kan beslutte, hvad der foregår på gymnasiet. Problemet er bare, at så har jeg en meget klar formodning om, at så flytter festen bare et andet sted hen. Fordi de unge mennesker kan jo gå hen i et hvilket som helst supermarked, døgnkiosk, tankstation og købe meget stærkere spiritus, end de kan købe til vores fester. Og så flytter festen ud i parker og grønne områder, uden at have den sikkerhed og kontrol, som vi giver. Så det mener jeg simpelthen ikke er noget ansvarligt alternativ. Og jeg vil bare lige korrigere en lille ting. Det er ikke, fordi vi ikke vil følge de råd. Det er et hyrdebrev, det er gode råd, det er sagkundskab, der taler. Vi stoler fuldstændig på deres argumenter, men vi kan bare ikke løfte det, hvis ikke lovgiver samtidig sørger for, at der er de rammer, som gør det realistisk. Altså, i Danmark kan børn på 16 jo frit købe alkohol. Så hvis ikke vi serverer det til festerne, så køber de det bare et andet sted.
Har I forsøgt jer med en alkoholfri fest?
Ja, det har vi faktisk i 1. G, altså når de nye elever kommer, så er vi meget, hvad skal man sige, gør vi det stort set alkoholfri, vil jeg sige. Og vi har arbejdet et par år på at skabe et festmiljø, som er mindre orienteret om alkohol, og det synes jeg også, vi har gode erfaringer med. Vi tager nogle realistiske små skridt i den rigtige retning, men hvis vi skal forestille os, at vi skal gøre festerne helt alkoholfri, så kunne vi godt gøre det, men det forudsætter da sandelig, at lovgivningen også passer til det. Så det er bare det, jeg har gjort opmærksom på. Jeg ved ikke, hvorfor man ikke adresserer det nu. Det andet år i træk, vi har modtaget sådan et hyrdebrev, og hvad hedder det, aldersgrænsen er stadigvæk 16 år. Mange andre lande er den jo 18 år. Så jeg ved ikke, hvad det er, der er problemet. Hvorfor politikerne ikke vil sætte den op, når de gerne vil bede os om at få de unge mennesker til at drikke alkohol. Det kan vi simpelthen ikke løfte den opgave alene. Vi er rektorer, hvis ikke de tager deres ansvar.
Hvilket signal kunne du og I sende trods alt ved at gøre festen alkoholfri hos jer på Ringkøbing Gymnasium?
Ja, så kunne vi sende det signal, at vi tager Sundhedsstyrelsens anbefaling alvorligt. Men jeg har jo talt med eleverne og deres festudvalg osv. De siger, at altså, hvis ikke der er alkohol, så flytter festen bare et andet sted hen. Og det vil sige, så kunne jeg jo pusse min glorie og vaske hænderne. Og så tænkte jeg, vi serverer ikke alkohol her. Og så kan jeg jo så se, læse i avisen om mandagen, hvad der så er sket af ulykker osv. ude i de grønne områder, når de unge mennesker har kunnet købe meget stærkere alkohol, uden at der er den kontrol og den sikkerhed, vi giver dem. Husk på, når vi er fest, så er jeg selv til stede. Der er lærere til stede, der er dørmænd osv. Vi holder styr på det. Og hvis ikke festen foregår her, så kommer den til at foregå et sted, hvor der ikke er nogen, der tager hånd om de unge mennesker, når de har brug for lidt omsorg. Så jeg synes ikke, alternativet er ansvarligt simpelthen, så længe lovgiver ikke gør, hvad lovgiver skal gøre. Og jeg forstår ikke, hvorfor de ikke gør det.
Silas fra Nordfyn har sendt en sms, mens vi taler her, og han skriver, jeg kan da huske min gymnasietid. Vi gemte der bare stærk alkohol i buskene rundt om gymnasiet. Det er Silas. Det taler lidt ind i, hvad du også fortæller os, Lars Rosen, rektor.
Jo, men til forskel fra dengang Silas gik i gymnasiet, så har vi faktisk til festerne to dørmænd stående. Og det vil sige, hvis elever kommer her, der allerede har drukket, altså lad os sige, til forfester, sådan at de er alkoholpåvirket, så bliver de slet ikke lukket ind til festen. Og når først festen er begyndt, må man ikke forlade skolen, så man kan ikke gå ud og hente et eller andet fra depot i en busk. Det ved vi godt, det foregik før i tiden, men det er et af de eksempler på, hvordan vi prøver at tage vores ansvar alvorligt. Det er, at vi sikrer, at sådan noget ikke kan foregå.
Anbefalingerne fra Sundhedsstyrelsen er, at studiestarten de første 2 måneder af skoleåret bør være alkoholfri. Fester, arrangementer og introture, som er arrangeret af skolerne eller tutorerne, er helt alkoholfri, lyder anbefalingen, indtil ultimo september, gældende for alle årgange på skolen. Og det er for, at det skal give mulighed for, at de unge kan knytte venskaber og etablere sig socialt, uden at det er alkoholen, der bliver omdrejningspunktet for fællesskaberne og festerne. Hvor meget betydning tror du, alkoholen får for det sociale på skolestarten hos jer til august?
Jeg vil sige, ja, det du citerede, det er, jeg er fuldstændig enig i, hvad Sundhedsstyrelsen skriver der. Og jeg vil også lige sige, at alle vores introarrangementer, hytteture, hvor det måtte være, er selvfølgelig alkoholfri. Altså, vi har masser af sociale ting. Det, der så sker, det er, at vi i løbet af skoleåret har 4 elevfester, hvor der faktisk bliver serveret øl og lignende, men altså ikke med mere end 5% i alkohol under kontrollerede former. Og det er det, vi ligesom taler om, at de fester der, det tror vi ikke rigtigt på. Der er jo ikke nogen former for alkohol til de der introarrangementer. Det findes i hvert fald ikke hos os, og det har ikke fandtes.
Det var måske meget godt at få den pointe med. Hvad siger forældrene til de unge? Vi har jo nogle 17-årige, mange 18-årige, andre 19-årige med til jeres fester. Hvad siger forældrene?
Jeg vil sige, når vi taler med forældrene, vi indkalder alle forældrene til de nye førstegere til et møde, inden vi har den første fest, altså i september. Og der prøver vi også at tage dem i at forklare, hvordan vi tager hånd om det. Og jeg beder selvfølgelig også forældrene om at støtte os i vores arbejde, fordi det er jo ikke så nemt for os at sikre, at der ikke bliver drukket for meget alkohol til elevfesterne på skolen, hvis forældrene arrangerer forfester, hvor de drikker stærkere ting, end vi serverer. Og derfor er jeg også glad for, at i dette års hyrdebrev fra Sundhedsstyrelsen, der bliver forældrenes rolle også adresseret. Det gjorde den nemlig ikke sidste år. Altså sidste år kom det til at virke som om, at det er mig som rektor, der alene, ene mand, kan ændre en hel alkoholkultur. Det tror jeg simpelthen ikke, jeg kan. Som du sagde til at begynde med, jeg kan bare forbyde det til vores fester. Det kan jeg godt. Men så flytter problemet bare et andet sted hen. Og så længe det andet sted er mere utrygt og mere usikkert, end det er her på gymnasiet, så vil jeg ikke bare gøre noget for at pusse min glorie eller vaske mine hænder. Og det er derfor, jeg appellerer til dem, der kan gøre noget ved det, og det er lovgiver, det er Folketinget. Fordi hvis de mener, det her er alvorligt, og jeg går ud fra, fordi vi får et hyrdebrev fra en statslig styrelse, jeg tager det meget alvorligt, jeg har stor tillid til deres sagkundskab, jeg tror på alt, hvad de skriver, og så kan jeg simpelthen ikke forstå, at aldersgrænsen ikke er hævet, for der er simpelthen en diskrepans, en misforhold, der skriger til himlen her. Så jeg beder bare politikerne om at gøre det muligt for os at løfte den opgave, som vi forventes at løfte, og det kan de gøre ved at tage deres ansvar. Og igen, jeg forstår ikke, hvorfor de ikke gør det, men det kan du som journalist måske have nogle idéer om.
Det må vi jo så også undersøge. Men lige nu har jeg jo fat i dig, rektor på Ringkøbing Gymnasium, Lars Rosen, og du er en del af en større forening, der hedder Danske Gymnasier, hvor din formand der, Henrik Nevers, han har også udtalt sig om anbefalingen fra Sundhedsstyrelsen tidligere her hos Radio 4, og han sagde sådan her.
Det er i starten af uddannelsesforløbet, altså når de unge mennesker de kommer fra folkeskolen, grundskolen og så til os, så er der nogle meget skyhøje forventninger til, hvor meget man skal drikke, når man for eksempel starter i gymnasiet. Og det er det, vi ønsker at arbejde med. Og der er det altså, der kan det være benhårdt at starte på en ungdomsuddannelse, og så allerede inden for den første uge, hvor man ikke rigtig kender sine nye kammerater, at så skal der drikkes rigtig meget. Så derfor er vi fælles om den anbefaling sammen med Sundhedsstyrelsen om at udskyde alkoholstarten.
Hvorfor insisterer du så fortsat på, Lars Rosen, rektor på Ringkøbing Gymnasium, at gøre det modsatte, nemlig at invitere til fest med alkohol?
Jeg vil sige, at vi gør ikke det modsatte. Jeg er fuldstændig enig i, hvad min formand Henrik Nevers siger. Der er ingen alkohol her den første uge eller de første uger. Altså, det findes ikke på vores skole. Det, jeg siger bare, at vi så et stykke ind i skoleåret har en elevfest. Og der kan man godt købe en øl eller to. Det er det, jeg siger. Der er jo ikke nogen, der drikker her på skolen i skoletiden til introarrangementer. Det findes ikke. Og skulle der være skoler, hvor det findes, så synes jeg, det er meget fint, at man får strammet op på det. Det, jeg siger, er urealistisk. Det er bare, jeg havde en dialog med de nye førstegærer sidste år om det, da der kom et hyrdebrev den 1. august, lige timet til skolestarten. Og jeg var rundt i alle klasserne og forklarede dem. Altså, og de var netop, de har meget tårnhøje forventninger, som Henrik siger. Altså, det er jo ikke os, altså de unge mennesker, vi får her, hvis de vil drikke, så har de, er de begyndt at drikke, før de kommer her. Og så synes jeg måske, man skulle sætte ind der, at hvis 14, 15, 16 år allerede har lært at drikke, så synes jeg, at vi har et samfundsproblem. Jeg synes bare, det er lidt mærkeligt, hvis jeg så skal løse det, hvad jeg så skal til at afvende dem. Det var da nemmere, hvis man havde indført nogle lover og nogle regler, der sørger for, at de ikke begyndte så tidligt. Jeg siger tak for tilliden, men det er altså en lidt stor opgave. Og vi har altså en introfest, den første fest, vi har for førstegærende, som vi har efter 3 uger eller 4 uger i begyndelsen af skoleåret. Det er kun for førstegærende. Vi holder eleverne på skolen hele dagen med idrætsarrangementer osv., så de ikke kan nå hjem til forfester. Og så om aftenen får de spisning, og de får en gratis sodavand til maden. Og når de så har fået det, så kan de godt købe en øl, når vi når hen på aftenen. Og det er det, jeg siger, det gør vi. Vi tror simpelthen, at hvis ikke vi gør det, så vil de begynde at arrangere deres egne introfester derhjemme. Og så kan forældrene så købe ind med vodka og så videre, og så kan de servere det. Så tror vi alligevel, det er bedre, at de får en øl hos os, hvor jeg er til stede og holder øje med, at det ikke går over gevind. Det er simpelthen den verden, vi lever i, så længe et hvert barn på over 16 i Danmark frit kan købe alkohol døgnet rundt overalt. Det er det, der skriger til himlen, og jeg synes, at det er et problem, man bør tage op,
Lars Rosen,
hvis man mener det her.
Lars Rosen, rektor på Ringkøbing Gymnasium. Måske ikke så længe endnu, fordi Silas på Nordfyn, han indstiller dig som kommende statsminister. Ham rektor lyder super fornuftig. Ham vil jeg gerne have som statsminister. Tak for det, og god weekend.
Ja, tak. Og tak for tillem. Jeg forholder mig bare til virkeligheden. Det er sådan set bare det.
Tak for det.
Det synes jeg, man skal både som politiker og som rektor.
Og vi ville jo også meget gerne have talt med et af regeringspartierne om, hvorfor man så ikke, som Lars Rosen anbefaler, hæver aldersgrænserne for køb af alkohol. Men ingen har ville stille op her eller har vendt tilbage på vores henvendelser. For et år siden meddelte Socialdemokratiet, at man dengang var klar til at hæve aldersgrænsen til 18 år for at købe alkohol. Men det har den nye regering SVM ikke meldt ud om endnu.
Du lytter til Radio 4 Morgen.
Vores kollega Mathias Bonde er i gang med at få lukket nogle af de huller, vi har i programmet. Det er jo sådan, at vi forbereder en del af Radio 4 morgendagen før med dybdegående journalistik. Og her om morgenen, der løber vi også efter de historier, som fylder i mediebilledet og prøver at løfte de mest interessante historier. Så du bliver helt klædt på, når du lytter til Radio 4 morgen. Du behøver simpelthen ikke gå andre steder hen for at få dine nyheder. Mathias Bonde, hej.
Hej.
Hvad er det, du går efter lige nu?
Jamen, jeg sidder og kigger lidt på den her sag om Jakob Ellemann Jensen, altså den sygemeldte formand for Venstre og sygemeldte forsvarsminister. Det handler om sagen, hvor han efter sigende har talt usandt over for resten af Folketinget omkring det her indkøb af nye kanoner, som Danmark lavede tilbage i januar, hvor de jo endte med at købe nogle kanoner lavet af det israelske firma Elbit. Og der i den forbindelse så fortalte han, at det her tilbud fra Elbit, det var det bedste, og vi har indhentet tilbud fra 3 forskellige våben.
Ja, og i øvrigt så hastede det, hvis det tilbud fra Elbit, det udløb i udgang i januar, så ordførerne præcis skulle hurtigt tage stilling til, det, skal vi købe det, eller skal vi ikke købe det? Skal vi købe det? Og de skulle købe det, og det besluttede de.
Ja.
Alting er så afdækket, at det løb faktisk frem til sommer, det tilbud.
Ja.
Og næste historie er så,
og at de har så afsløret, at der ikke var 3 tilbud. De har simpelthen, Danmark har ikke efterspurgt et tilbud fra det franske firma Nexter, som Jakob Ellemann jo sagde, at de havde indhentet et tilbud fra. Men Nexter har så været ude at sige, vi har aldrig fået nogen henvendelse fra Danmark om at give et tilbud på de her 19 kanoner.
Men når?
Hvad siger du?
Jeg siger men nej på fransk.
Ja, ja.
Men når?
Ja. Mit sprog er ikke så god. Nej. Det er så godt i det franske, må jeg sige. Jeg er bedre i det danske. Præcis. Det der så viser sådan, eller så er der så flere, flere partier, som vil have ministeren, både den fungerende minister, den fungerende forsvarsminister, Troels Lund Poulsen fra Venstre, og så også Jakob Ellemann til at stå skoleret for, hvad er det, der er sket i det her forløb, og de har indkaldt dem til et samråd. Men Venstre stemmer ikke for et samråd af Venstres sygemeldte formand. Altså, det er jo finansudvalget, som sidder og siger ja og nej til, hvad er det for nogle penge, Danmark de skal bruge. Mm. Og finansudvalget, de har så vurderet, okay, vi kan ikke tage de rigtige beslutninger, hvis vi ikke får de sande oplysninger. Derfor er vi nødt til at have ministeren i samråd for ligesom at vurdere, hvad er det, der er sket? Hvorfor er det, vi ikke har fået den her oplysning? Hvor er det, der er gået noget galt i kommunikationen? Eller er der eventuelt nogen, som har talt usandt? Men Venstres finansordfører, Torsten Schack, han ønsker ikke at indkalde sin egen formand i et samråd. Og det er jo interessant, fordi at hvis nu det havde været en anden minister med et andet partibogstav, havde Torsten Schack så været interesseret i at kalde den minister i samråd? Det kunne jeg rigtig godt tænke mig at tale med Torsten Schack om, og derfor prøver jeg at få fat i Torsten Schack, og det har jeg prøvet hele morgenen. Men indtil videre så har han altså ikke vendt tilbage. Jeg håber, jeg når at få fat i ham, inden vi er færdige med at sende, og så håber jeg, at han har lyst til at medvirke i et interview.
Du lytter til Radio 4 Morgen.
DR's europakorrespondent Ole Ryborg har delt sin research om Morten Messerschmidt med EU's svindelagentur OLAF. Det har BT og Berlingske kunne skrive på baggrund af afhøringsrapporten fra OLAF, som begge medier er i besiddelse af. Den viser, at Ole Ryborg fra Danmarks Radio tilbage i 2016 delte sin research med svindelagenturet i EU, der hedder OLAF, og efterfølgende lavede så en historie til DR om, at OLAF undersøger daværende EU-parlamentariker Morten Messerschmidt for svindel med EU-midler. Så på den måde har han spillet en aktiv rolle i sin egen historie. John Hansen er tidligere formand for Foreningen for Undersøgende Journalistik og har været graverchef på Politikken og Jyllandsposten og skal lige være med os til at prøve at forklare, hvorfor det her er et problem. Godmorgen, John Hansen.
Godmorgen.
Hvorfor er det et problem?
Jamen, det er et problem, fordi at som journalist, når du undersøger sådan noget her, så skal du jo forsøge at holde dig uvildig. Og det vil sige, ikke ligesom slå lejr hos den ene af parterne. Og det her, det virker jo nærmest, altså når man læser, i hvert fald den måde, OLAF skriver det her referat på, så har man jo indtryk af, at Ole Ryborg nærmest melder sig hos OLAF for at give dem oplysninger. Det kan du ikke gøre. Altså, du kan ikke gå i ledtog med myndigheden, når du er journalist og skal undersøge noget.
Så din vurdering er, at Ole Ryborg har spillet en dobbeltrolle i den her sag?
Nej, jeg ved ikke, om man kan sige, at han har spillet en dobbeltrolle, men man kan sige, at han deler sine oplysninger med en myndighed, før han publicerer dem, og det er simpelthen, så virker det jo som om, at han ligesom har bevæget sig over på den side, og ikke ligesom står i midten og forsøger at se uvildigt på den her sag.
Så vil du ikke lige prøve at skære ud i pap, hvad havde været det korrekte at gøre, når nu Ole Ryborg var i besiddelse af noget, der pegede mod en mistanke om svindel med EU-midler, og at Morten Messerschmidt var involveret i det? Hvordan skulle han have håndteret det som journalist?
Jamen, den måde, man håndterer det på, er jo, at så må man jo finde ud af, har man nok til, er det dokumenteret godt nok til, at man tør publicere sin historie. Og selvfølgelig kan man også godt forsøge at få, og det vil man da som regel også gøre, forsøge at få noget ud af den myndighed, som man må formode skulle undersøge det her, hvis det skulle undersøges. Men det, du kan gøre, du kan jo godt tage en baggrundssnak med en myndighed som OLAF, men du kan jo ikke udlevere det, du har fundet ud af. Det er ikke din opgave. Din opgave er kun i den baggrundssnak at finde ud af, om OLAF kan give dig noget. Og det ved jeg godt, det kan lyde som sådan lidt urimelig envejskommunikation. Men sådan er det, fordi hvis du begynder, altså når du læser den her, altså OLAFs udlægning af det her, det virker nærmest som en anmeldelse på Ole Ryborgs side, som han anmelder Morten Messerschmidt til OLAF. Og det er der, den går galt. Altså, at din opgave som journalist er kun at få oplysninger ud af myndigheden, ikke at give myndigheden noget. Myndigheden, i det her tilfælde OLAF, de må nøjes med det, som du vælger at publicere, og som alle andre også kan se. Og det er din dokumentation, som er den, han ifølge referaten fremlægger for OLAF, den kan du ikke give til dem. I det omfang, du vælger at publicere din dokumentation, så kan de også se den. Men de kan ikke få mere, end offentligheden i det hele taget får.
I den her rapport, som BT og Berlingske har fået i øvrigt af Dansk Folkeparti, skriver Berlingske. Har du egentlig en tanke om det, at Dansk Folkeparti har givet rapporten til et medie, som så skriver historien?
Altså, jeg mener jo, at Dansk Folkepartis motiv til at gøre det er åbenlyst. Jeg synes så, at det klæder Berlingske, at de fortæller det. Fordi så kan man sige, okay, derfra så er det sådan set lidt lige meget, fordi dokumentet er, hvad dokumentet er. Men det er en meget god oplysning at have med.
I den rapport står, at OLAFs efterforskere mødtes med Ole Ryborg den 13. oktober 2016. Den har jo kørt længe, den her sag. Og at han hævdede at have information af interesse for efterforskningen. Det fremgår, at Ole Ryborg fremviste forskellige dokumenter til de her efterforskere fra Olaf. Og tre dage efter mødet kunne Ole Ryborg og DR altså bringe et indslag og en artikel med adskillige nye detaljer om sagen. Herunder, at Morten Messerschmidt blev efterforsket af Olaf for potentiel svindel med EU-midler. Og det er jo som bekendt en sag, han er blevet frikendt for nylig. Så der viser sig ikke at være fugls føde på den sag. Men hvilke konkrete punkter i rapporten mener du, at Ole Ryborg er gået over grænsen?
Jeg mener, at han går, hvis ellers Olaf har refereret det her korrekt, så går han over grænsen helt fra begyndelsen. Fordi at de beskriver det som om, at han har henvendt sig til Olaf, og han har fortalt Olaf, at jeg har nye oplysninger, som kan være af interesse for jeres efterforskning, og derfor vil jeg gerne mødes med jer til baggrund. Og allerede der, det er jo aldrig en journalists opgave at fodre myndighederne med oplysninger. Der går den galt, ikke? Og så tilbyder han, ifølge Olafs referat, tilbyder han dem, at han kan udlevere. Altså han viser dem en masse dokumenter, og han siger, I kan også godt få kopier af dem. Det siger Thomas Falbe, siger produktør for DR Nyheder, det siger han så, at det ikke er korrekt refereret. Det kan jeg ikke vide. Og så giver han altså i det hele taget en masse oplysninger. Han nævner for eksempel navnet på en kvinde, som i sagen må være en form for baggrundskilde til det her, en embedsmand i EU-apparatet. Hende får den lige navnet på, og hun er ikke nævnt i det, som DR publicerer. Så det må jeg mene er en baggrundskilde, og sådan nogen kan man ikke udlevere til andre. Han deler billeder, og han deler oplysninger om alle mulige oplysninger om Morten Messerschmidts privatliv og hans samliv med Dorte Wassmann og at hun er sangerinde på Bakken og så videre. Altså det virker, det har i mine øjne karakter af en anmeldelse og går efter min mening langt ud over det samkvem, man som journalist kan have med en myndighed, når man beskæftiger sig med en sag.
Kan det i nogen tilfælde retfærdiggøres, at en journalist deler sin research med myndigheder, hvis man mistænker, der foregår noget ulovligt? Eller for eksempel, hvis man mener at kunne bevise gerningsmanden i en drabsag eller et eller andet. Altså er der noget, der retfærdiggør, at man gør det som journalist?
Altså, jeg, i mit eget hoved, så plejer jeg at bruge det eksempel og sige, hvis jeg får viden om, at nogen om en halv time vil sprænge en bombe på Nørreport station, så vil jeg straks kontakte myndighederne og fortælle dem alt, hvad jeg ved. Men vi skal derhen. Altså, det er ikke vores opgave. Hvis vi efterforsker noget, som for eksempel, altså lad os sige, en uopklaret drabssag, og jeg der får en viden, så vil jeg overveje, kan jeg publicere den, eller kan jeg ikke publicere den? Fordi det er det, jeg er sat i verden for.
Chefredaktøren for DR Nyheder, Thomas Falbe, har tidligere været ude og forsvare Ole Ryborg. Det gjorde han i 2021 og sagde, at der var ikke en finger at sætte på Ole Ryborg. Men nu siger han, Thomas Falbe, chefredaktør for DR Nyheder, til BT, at Ole Ryborg gik for langt, da han delte den her research med Olaf. Hvilke konsekvenser kan den her sag komme til at have for Ole Ryborg, tror du?
Jamen, jeg tror ikke, den har nogen konsekvenser. Altså, det som er risikoen, Ole Ryborgs risiko, er jo, at man vil opfatte ham som ikke den uvildige journalist i Bruxelles, men som en, der på en eller anden måde, i nogle tilfælde i hvert fald, måske føler sig lidt tættere på apparatet i Bruxelles, på EU-apparatet, end på de parter, han fortæller om. Altså, det er en risiko. Jeg er ikke sikker på det, fordi jeg er ikke sikker på, at det er nogen særlig stor risiko, fordi der er jo ikke, altså heller ikke i den her sag, altså der er jo ikke, hvad skal man sige, der er ikke sat en finger på de historier, DR har lavet om det her. Det antaster det her jo ikke. Det er jo bare det der med, du ved, du skal være uvildig. Ikke alene skal du være det, du skal også fremstå uvildig. Og det gør Ole Ryborg ikke i den her sag.
Så du opfatter ikke Ole Ryborg som uvildig?
Jeg siger, at han, jeg mener ikke, med kendskab til, at han har holdt det her møde med Olaf og givet dem de her ting, så fremstår han for mig ikke som uvildig. Derfor kan han jo godt i praksis have behandlet den her sag uvildig. Det har jeg sådan set ikke grund til at betyde, at han har. Men han har bare trådt over den grænse, vi ikke må træde over som journalister, som gør, at han ikke fremstår uvildig.
Vores lytter Tommy Liggaard skriver, hvorfor har pressen ikke fundet den vinkel, når Morten Messerschmidt blev dækket så grundigt? Ved vi det? Det er jo faktisk et meget godt spørgsmål for Tommy, fordi det er også en anklage, Morten Messerschmidt er kommet med tidligere. Jeg har hørt ham fremføre det, at DR på den måde selv spillede en rolle i den sag, der blev bygget mod Morten Messerschmidt. Men det, der er sket her, det er altså, at Dansk Folkeparti har delt Olafs afhøringsrapport med BT og Berlingske. Det er derfor, de kan skrive det. John Hansen, du skal have mange tak for din vurdering her i radioen.
Selv tak.
Tidligere formand for Foreningen for Undersøgende Journalistik og tidligere graverchef på Politikken og Jyllandsposten. Vi har forsøgt at få et interview med Ole Ryborg. Han er ikke vendt tilbage her til morgen. Vi har også prøvet at få et interview med Dansk Folkepartis formand Morten Messerschmidt. Han er heller ikke vendt tilbage.
Endnu. Men nu er klokken 8.
Du har lyttet til en podcast fra Radio 4. Find flere episoder i vores app, eller der, hvor du lytter til podcast. Radio 4 taler med Danmark.